Папа Франтішак павіншаваў Бенедыкта XVI з днём нараджэння. 16 красавіка пантыфіку на пенсіі споўнілася 87 гадоў. З гэтай нагоды Франтішак патэлефанаваў яму і склаў свае найлепшыя пажаданні. Ён расказаў свайму папярэдніку на пасадзе святога Пятра, што асабліва маліўся за яго падчас ранішняй еўхарыстыі. У сваю чаргу Бенедыкт XVI вырашыў правесці дзень свайго нараджэння без святкаванняў, у атмасферы цішыні і малітвы, у сувязі з тым, што касцёл у гэтыя дні перажывае вялікі тыдзень, расказаў кіраўнік залы друку апостальскай сталіцы ксёндз Федэрыка Ламбардзі.